Gaur Plentziako itxas estaziotik etorri zaizkigu, bi gonbidatu, bi elkarrezketa egingo ditugu gaur ere, hain zuzen ere batetik Miren Cajarabille biologia zelularrean aditua, zelulen biologia ingurumen toxikologian ikerketa taldeko burua da bera, eta bestetik Manu Soto katedraduna ere izango dugu talde berekoa, eta gaur egun ba itxas estazioko zuzendari ordea ere badena. Ongi etorri bioi.
Ongi etorri, zuri ere.
Eskerrik asko.
Ba, ditugu zuentzako pare bat gai prestatu ditugu, eta Miren, zure horrekin hasiko naiz, hain zuzen ere nanomaterialen efektua zitze egin nahi genuke, eta hortarako lehenengo azalpen, oinarrizko azalpen bat eskatuko nizuke. Zer dira nanomaterialak? Zer desberdintasun dago nanomaterial, mikromaterial?
Bai, bueno, ba, nanomaterialak dira hori nanoteknologiaren garapenaren ondorioz, azken hamarkada pare hauetan gertatu da hori nanoteknologiaren garapen handia, eta horri esker, ba gara gai materia eskala nanometrikoan nolabait manejatzeko, ez da? Eta hortik sortu dira, ba, material berriak nanoeskalan, nanometro, eskala hori da, ba, metroaren -9. Benetan oso txikia. Da hile baten mila aldiz txikiagoa oraindik, mila aldiz finagoa, ez da? Orduan, ze gertatzen da? Bueno, pues materia nanoeskala honetan, beste eskalekin konparatuta baditu berezitasun desberdinak, guztiz desberdinak. Eta horrela da batez ere, ba hori, nolabait azalera eta volumen arteko erlazio oso handia daukatelako, ba gaitasun handia daukate, ba adibidez, edozein molekularekin erreakzionatzeko eta adibidez zelulekin ere erreakzionatzeko, ez? Orduan da nolabait materialen talde berri bat, eta sartu da industrian, kontsumo produktu guztietan, eguneroko bizitzan, ja baditugu eskuragarri nanomaterialak, bai janarietan, bai janarien paketatze materialetan, bai mikroelektronikan, bueno, milaka aplikazio desberdinetan. Eta horren ondorioz, ba, material hauek pixkanaka, ba, ingurumenera iritsiko dira, iritsi dira ja. Eta bueno, hori da guk ikusten duguna, ez? Ingurumen urtarrean batez ere, baina baita ere lurtarrean, ba ze efektu izan ditzaketen nanomaterial hauek. Da nanomaterialak ez dakit igual gehiegi luzatzea dan, baina claro, mota desberdin askotakoak daude, eh? Gu hasi ginen orain dela ja 10 urte baino gehiago, ba, metalen nanopartikulak aztertzen, metalak eta metaloksidoak, eta hauek dira nahiko toksikoak, adibidez, hainbat organismorentzat, ingurumen urtarreko organismoentzat. Gero ja azken urtetan jarri gara aztertzen adibidez karbonoan oinarritutako nanomaterialak, adibidez grafenoa, ez? Igual grafenoa oso ezaguna edo egingo zaigu gehiago, grafeno oksidoa, bueno, ba, horrelako materialak ere aztertu ditugu, horiek dira askoz gutxiago, toksikotasun txikiagoa daukate. Eta gero, azken garaionetan, azkeneko 5-6 urte hauetan, ba, bagabiltza nanoplastikoak aztertzen. Plastikoen kutsadura ba, hain eratuta dagoenez, ba, bueno, ba, nano, mikroplastiko eta nanoplastikoekin lanean ari gara ere bai.
Nanomaterial hauek ze bilakaera dute itxasuretan, esan duzu, natura urtarrean gero eta ugariagoak direla, baldute eraginik bertako faktoreetan?
Bai, bueno, alde batetik, adibidez, itxasoan edo ibaian, hango faktoreek eragingo diete nanopartikulei adibidez, ez da nanomaterialei. Orduan, adibidez, uraren berezitasunengatik, ba, joera izango dute elkarren artean aglomeratzeko eta agregatzeko. Eta bueno, beste kasu batzutan, ba, han bertan dagoen materia organikoarekin elkartuko dira. Metalen kasuan, metalen nanopartikulen kasuan, ba, adibidez, disolbatuko dira. Ioiak emango dituzte. Eta prozesu guzti horiek oso garrantzitsuak dira, ze prozesu guzti horien arabera nanomaterialen berezitasunak aldatuko dira, eta ondorioz, organismoetan dituzten efektu toksikoak ere aldatuko dira. Orduan, hain zuzen hori da guk aztertu izan deguna, ez? Zeintzuk berezitasun markatzen duten edo diren garrantzitsuenak beraien toksikotasuna ulertzeko. Eta adibidez hori ikusi dugun gauza garrantzitsu bada, ba, metal nanopartikulen kasuan eta metal oksido nanopartikulen kasuan, ba, metala bera dala lehenengo faktore garrantzitsua. Eta batez ere, disolbagarria den ala ez. Adibidez, konparatzen baditugu ba, silizea, zinka, titanioa, urrea, zilarra, ba, hori ikusi genuen zilarrezko nanomaterialak direla toksikoenak organismo urtarrentzako.
Eta toksikotasun hori dela medio, ze eragintuzte habitat horietako espezien gan edo, ze albokalte eragintuzte?
Bueno, ba, a ber, esaten dizute, nanomaterialen mundua da oso diversoa. Oso diversoa. Daude infinito mota desberdin, ezta? Eta orduan toksikotasuna aldatzen da, batetik bestera. Orduan, kasuz kasu aztertzen goaz, eta noski, hainbeste nanomaterial mota desberdin dagoenez, ba, gero baita ere erabiltzen ditugu alako taldekatze estrategia batzuk, ez? Da, bueno, ba, adibidez, nanomaterial bat ezaugarri fisiko-kimiko hauek baditu, eta toksikotasun zehatz batekin lotzen badugu, ba, bere antzekoak diren beste nanomaterialak antzeko toksikotasuna izango dutela espero dugu, ez? Orduan, egongo dira batzuk ez direnak batere toksikoak. Adibidez, ba, urrea, titanioa bera ez da oso, titanio oksidoa ez da oso toksikoa, silizean oinarritutakoak ere ez, baina esan bezala, adibidez, zilarra, ba, bai, oso toksikoa da. Eta zer eragina dituen? Ba, adibidez, guk esaten duguna genotoksikoa dela, ez? Genotoksikoa izatea zer da? Ba, zelulan material genetikoa daukagu gordeta, ez da? DNA, eta DNA hori eraldatzeko gai da. Mutagenikoa eta genotoksikoa izango da. Beste eragin pilo bat izan ditzake ere bai. Adibidez, immunotoksizitatea. Organismoen sistema immunean eragiten du, eta kasu honetan nolabait erantzun immunea handiagotu egiten du. Adibidez, beste eragin oso garrantzitsuak dira embrioien garapenean badituzte eraginak ere bai, ugalkuntzan, organismo batzuen ugalkuntzan edo azkuntzan, liseriketan ere bai, liseriketarekin zerikusia daukaten parametroetan eragina dauka. Bueno, hainbat eta hainbat efektu. Baina esan bezala, ez da beti efektu hori. Efektu hori nolabait gertatuko da baldintza zehatz batzuetan eta nanomaterial zehatz batzutan. Beste batzuk izango dute beste toksikotasun mekanismo bat. Adibidez, grafeno oksidoa aipatu dut lehenago. Grafeno oksidoa berez ez da oso toksikoa, zelulentzat, organismoentzat, guk aztertu ditugun ontzat gutxinez. Grafeno oksido erreduzitua pixka bat toksikotasun handiagoa dauka. Eta kasu honetan, grafeno oksido oso desberdina da, ez da nanopartikula bat. Da alako xafla itxura daukan material bat. Xafla, karbono karbono atomo baten lodiera daukan xafla bat. Eta xafla hoiek nolabait zelulekin elkarrekintzan sartzen ditugunean, ba aizto bat bezala mintza apurtzen dute eta zelulan sartu egiten dira. Eta hor beste eragin batzuk sortu, ez? Lehenago aipatu dugun genotoxizitatea adibidez eta beste batzuk.
Aipatu duzu Aipatu duzu, entzuten, bi aliz entzuten alnau zuen, edo ni bakarri naiz.
Ez, niko no entzuten zaitut, eh?
Ba, niko. Aipatu duzu, nanomaterial hauek, iturri, bueno, oso anitzekoak diela, oso ezaugarri desberdinak izan ditzazketela, eta gero eta ugariagoak direla gainera, zenbatean saihestu dezakegu orduan beraien presentzia itsas uretan?
Bueno, ba, a ber, nik uste detor bi gauza kontsideratu behar ditugula, ez? Batetik, produkzioa, ez da? Nanomaterial horien produkzioa saihestu alden kasuetan, ba, saihestuko dugu, edo saiatu beharko genuke saihesten, edo hain toksikoak ez diren beste nanomaterial batzuengatik ordezkatzen. Hori oso estrategia garrantzitsua da, eta nik uste dut Europa mailan orain ikerketa handia ari da egiten, ez? Ikerketa proiektu ugari daude martxan, hain zuzen horretarako, ez? Da ingelesez esaten dugu safe by design estrategia, ez? Safe by design. Hori da diseinuan, nanomaterial hauen diseinuan bertan lan egitea eta orduan diseinatzea ezaugarri jakin batzu dituzten nanomaterialak ez daitezen toksikoak izan adibidez ingurumenean, ez? Orduan, bueno, ba nolabait toksikoenak diren materialak ba ordezkatu ditzakegu hain toksikoak ez diren beste batzuengatik. Eta gero noski, ba behin produzitu ditugunean eta ja ingurumenera iristen direnean, itsasora iristen direnean, ba hor egin beharko genukena da, ba euki nolabait, bueno, itsasora iritsi baino lehenago, ez da, residualen tratamendurako eta edarretan, ba beharko genuke obatu material horiek bertan erretenitzeko gaitasuna, ez da. Hor teknologia berria garatu beharko litzateke eta bide horretan gaude, ba material horiek nolabait itsasora edo iritsi baino lehenago, ba nolabait erretenitzeko, ezta. Eta bueno, nanoplastikoen kasua hori oso kasu desberdina da, hori beste gauza bada. Ze beste eskala bata. Konparatuta beste aipatu ditugun beste nanomaterialekin, hori da pixka bat desberdina. Nahi bazu azalduko dizute bai.
Bai, azal ezazu.
Bueno, a ber, nanoplastikoak. Nanoplastikoa da pixkate gai desberdina, ze iturria ere da desberdina. Ez da berdina, adibidez, aipatu ditugu zilarrezko nanopartikulak, ez? Ba, zilarrezko nanopartikulak iristiko dira, ba, adibidez, arropatan asko erabiltzen ditugulako, ez? Arropatan, eta arropa horiek, ba, labadoran garbitzen ditugunean, ba, hor askatzen dira hainbeste material hauek, ezta? Modu berean, arropetan ere bai, plastikoa erabiltzen dugu, eta orduan, plastiko hori, ba, iritsiko da ere itsasora, ba, adibidez, partikula edo zuntz moduan, fibra moduan, iritsiko da, ezta? Baita ere, badaude plastiko batzuk nano tamainan sortzen direnak, adibidez kosmetikan, ba, erabiltzen dira nanoplastiko batzuk, hoiek zuzenean iritsiko dira ere bai mediora, ezta? Baina, nanoplastikoen kasuan iturri nagusia dira makroplastikoak. Hau da, jo, ba, ohituta gaudez, ba, ikusten ze garrantzitsua da ba, plastikoen kutsadura, ez da? Eta nola olako adibidez arraintzeko sareak dortoken edo marrazo batean nola trastabilatzen diran eta animalia nola hiltzen duten, ez da? Baina hori dira makroplastikoak, baina makroplastiko horiek itsasoaren eta edo uretan egiten dira degradatu eta ematen dituzte askoz txikiagoak diren materialak. Mikroplastikoak alde batetik eta mikroplastiko horietatik ondoren nanoplastikoak. Mikroplastikoak izango dira 5 milimetro arte daukaten tamaina daukaten plastikoak, 5 milimetro arte. 100 nanometrotatik 5 milimetro arte. Eta nanoplastikoak izango dira 100 nanometro baino txikiagoak. Eta ba berriro ere aurreko kasuetan bezala, ez? Ba nano eskala horretan gaudenez, ba askoz nolabait eragin garrantzitsuagoak izango dituzte zelulekin elkarrekintzan sartzeko askoz eraginkorragoa direlako.
Ba, mila esker, milen. Nolabaiteko zubi lan egin da, bueno, aprovechetuko dut gero eta nano materiala gero eta ugariagoak direla, eta badagoela beste elementu bat gero eta ugariagoak, antibiotikoak izango liakenak, behintzat sintetikoak. Eta lehenengo galdera, zuretzako Manu, hori xe bera, zer dira eta nola sortzen dira antibiotikoak?
Bueno, antibiotikoak guztiok ezagutzen ditugu, antibiotikoak gutxiora da, gure bizitzan, gure ohiko bizitzan eta oso ohikoa direlako, ez? Baina guztia dira sustantzia kimikoak, bai? Eta beraien almen bakterizidagatik eta bakterioen elkortasuna eragiten dute, edo bestela murrizteko beraien askuntza, ba, hori beraien askuntza inibitzen dutela. Modu naturalean sortzen dira ere, gaur egun zuk aipatu duzu sintetikoa direla. Gaur egun nahikotxo antibiotiko sintetikoa dira, baina berez naturan badaude. Badaude modu naturalean sortzen dituzte organismo bizidunek, adibidez onjoak, bakterioak, eta bueno, pues hori izan zen hasiera batean horren iturria, ez? Fleminek aurkitu zuenean penicilina 1928 urtean, ez zuzen ere, ez? Modu fortuito eta naturalean topatu zuen, pues bueno, antibiotiko, lehenengo antibiotikoa komerzializatu izan sana, pues igual 21 urte beranduago. Ez da gaur egun gure COVID bakuna edo txertoa bezala, berehala oso azkar egin dugula, ba penicilina sartu zen modu orokorrean munduan barrena, ba igual 12-15 urte beranduago, ez? Eta ordutik ona, ba gure leheno esan dudan bezala, gure bizitza eguneroko bizitzan badaude presente.
Eta eguneroko bizitza horretan ze erabilera ematen diegu, zertarako dira oro har erabiliak?
Bueno, lehen esan dute, ez? Osea, bakterioak hiltzeko balio dute edo bakterioen presentzia murrizteko, beraien bueno, bikoizketa tasa geldieraziz, ez? Arazoa da guk emoten diogun, osea, sekulako aurrera pausu izan zen gizartearen osasuna bermatzeko edo dena delako, ez? Baino azkenengo hamarkada hauetan, azkenengo bi edo hiru hamarkadotan nahiko arazoak sortzen ari dira gaizki erabiltzen dugulako, edo gehiegi erabiltzen dugulako, egia esan. Esaten da, preskribatzen den antibiotikoen eren bat soberan dagoela. Osa, temaz erabiltzen ditugu antibiotikoak. Pesatzen dugu, eta bueno, gero gaizki erabiltzen dugu, beti esaten dugu, antibiotikoa preskribatzen digutenean, egin behar dugu kasu, eta jarraitu behar dugu protokoloa. Osa, esaten baldin badigute, 10 egunetan egon behar garela tratatu antibiotikoekin, 10 egun mantendu behar dugula, nahiz eta sintomak lehenengo edo bigarren egunean desagertu. Baina gu oso beti gabiltza azkar, ez? Ha, sintomak ez ditut orduan zertako hartu, ez? Orduan berriz ere hartu behar dugula ba, antibiotikoa eta horre emendatzen dugu horren erabilpena, ez? Zer gertatzen da dan horrekin? Pues, mirenak aipatu duen bezala, ez? Antibiotikoen kasuan oso antzekoa dela, guk hartzen dugu, gure gorputzak metabolizatzen du, botatzen du, bueno, botatzen dugu, edo nolabait, ba, gorozkien bitartez, edo genuaren bitartez, eta bar, eta metabolitoak sortzen dira ere, gure gorputzak metabolizatu egiten ditu antibiotikoak, eta fragmentatu egiten ditu. Partikula guzti horiek edo antibiotiko puskak edo metabolito horiek ba, iriko ondakin urak arrasteko plantetan amaitzen dira, eta leno esan dan bezala. Planta horietan ondinoz daude mekanismoak neutralizatzeko edo geldiarazteko edo erretenitzeko edo desagertarazteko metabolitoak edo antibiotikoa beraiek, ez? Eta azkenean, pues bueno, bukatzen dute, non, betiko tokietan. Eba, errekatan, eta errekek eramaten dute ura itxasadarrera, eta itxasadarretik itxaso zabalera. Orduan horrela, pues bueno, pues, guk botatzen dugun materiala ingurumenean aurki daiteke.
Eta hondakin hau kutsatzaile bihurtzen den einen edo baldago arazte egiten esan duzu oro arrastagola mekanismo egokirik kudeatzeko, baina existitzen aldira horrelako kutsatzaileak kudeatzeko moduak.
Zerri, aipatu danean arazte plantak, beraik ez dira rudunak, eh? Asko esaten da. Osa, beraik dira tresnak eta gaur egun ondino ez dakate teknologia garaturik, ba, horiek erreten itzeko, ez? Ari dira, teknologia gero eta potentiagoa dabil, eta ari dira nolabait, horrelakoak erreten itu nahian, garatzen teknologiak eta sistemak. Non dago irten bidea? Pues, irten bidea, pues, guregan dago. Azkenen gontan, pues, guk, bueno, eskerrak adibidez Europan daude ja debekatuta akuakultura granjatan edo aberen esplotazioetan potolotzeko abereak. Gaur egun ja ez da erabiltzen potolotzeko edo askuntza tasa emendatzeko. Arazoa non dago? Arazoa dago, adibidez akuakulturatan edo horlako guztiaketetan, ba, biomasa kopurua hori da, animalien kopurua oso altua dala. Orduan, infekzioak edo soldurak ekiditeko tratatu egiten dira antibiotikoekin. Ta claro, antibiotiko horiek gero ingurumenera dijoazte, bai? Debeku hori uzut Europa mailan dagoela, ez dakit beste herrialde batzuetan ondino erabiltzen dutela, ba hori potolotzeko edo azteko animaliak, ez? Zer gertatzen da? Ba, antibiotiko guzti horiek ingurumenera dijoazte eta gerta daitekena da antibiotikoekiko erresistentzia geneak ba, sortzea, eta bakterioetan sortzea horrelako genea. Eta gene horiek inkorporatuta baldin badaude bakterio desberdinetan, bakterio horiek superresistente bihurtzen dira. Eta orduan superresistente bihurtzen baldin badira, guk gaur egun ditugun antibiotikoek ezin dituzte ba, akatu edo ezin dituzte geldierazi beraien askuntza. Osa, antibiotikoen funtzionamendua eraldatuta dago. Eta horrezatik azken zenbait tokitan, soldura potenteak eta inkluso amputazioen proportzioa emendatu dela azkenengo hamarkadatan, azkenengo 15 urtetan adibidez.
Bueno, pixka bat urrunduko naiz, baina antibiotikoak zer al daitezke elikadura katean, bai? Gure elikagaietan badagoela, baina elikadura katean eraginik izan dezake?
Bai. Supermerkatuetan aurkitu ditzakegun edo era freskoan hartzen ditugun barazkietan antibiotikoko erresistentea diren geneak aurki ditzakegu. Ba, bertan bakterioa daudelako eta bakterio horiek erresistente bihurtuak izan badaitezke, ba, bertan daude. Eta guk inkorporatu dezakegu gure sisteman.
Eta aipatu dituzu gutxi gehiago antibiotikoen funtzioak ze ondorio izan ditzazketen eta bar, beraz, zein da antibiotikoen erabilerak ze abantaila ditu ikusi dugu, baina ze alternatiba izan ditzazke egoera honek?
Galdera ona. Prinzipioz preskribatzea ongi, oza, ez preskribatzea bada ez bada, baizik eta preskripzioa izan dadila zentzuzkoa eta pentsatuta eta zuzena, osa, ez emon bada ez badazko tratamendua, osa, adibidez COVID-en kasuan hasiera batean emon ziren antibiotikoak, eta antibiotiko ez dakate ikusirik virus batekin. Baina, bueno, baz bada, pues, bueno, paliatzeko beste ondorio batzuk emon ziren, ez, edo preskribatu ziren. Modu bat horren eragina kontrolatzeko preskripzioz aparte da, pues, adibidez, jakitea zein dan iturria, zein dan antibiotikoen iturria, eta hori da, adibidez, ospitalak. ospitalak dira gehien bat ekoizten dituztenak, edo izurtzen dituztenak ingurumenera. Modu bat kontrolatzeko, edo depuratzeko, edo isolatzeko, ospitaletik izurtzen diren ur zikinak, ez? Hori izango da, izango zan beste aukera bat. Edo bestela, adibidez, akuakultura esplotazioetan eta bat, garatzea mekanismoak ziurtatzeko animalen kopurua bajuagoa dela, hori sartzen da konfliktuan etekin ekonomikoarekin noski, baina pues horrelako akuakultura jasangarria garatzea, eta horrelako pues, aberen kasuan berdin, bai? Usteak eta jasangarriak ekoiztea, ez edo diseinatzea. Eta gero guregan lehen esan dugun bezala, pues, praxia, gure praxia hartzen ditugunean antibiotikoak buruz eta zentzuz egitea.
Ba, bueno, zure aholko hoiekin edo itxiko dugu gaurkoa, mila esker bi hori hemen izateagatik, gertutik jarraituko dugu.
Oso, no.
Nano material hauen, bueno, bilakaera eta baita zuen lana ere.
Eskerrik asko, motia eta adi.
Bai, eskerrik asko, Eli.
Urrengo arte. Gelditu makinak.